Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan Rabbimiz Iso Masihning aytganlariga qanday munosabatda bo'lish haqida so'z yuritsak. Iso Masihning haqiqiy shogirdiman degan birodar kalondan bir qadam ham yo o'nga yoki chapga chiqmay to'g'ri borishi juda muhim. Yuhanna kitobining 8-bobi 31-oyatida Rab Iso Masih shunday gapni aytgan edi. Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Bu joyda Iso Masih nimani nazarda tutayotgan edi? Albatta, o'zining barcha aytganlariga quloq tutish haqida gapirilgani hech birimizga sir bo'lmasa kerak. Lekin bir narsa har birimizda biroz o'ylanishimizga yo'l qo'yadi. Rab Iso Masih o'zining ko'pgina gapirgan gaplarida eski ahdga uncha-muncha suyanib gapirgan. Aytaylik, tog'dagi aytgan vazni olaylik. Hozirgi 20-asrda yashayotgan va Rabbimizning barcha aytganlariga amal qiladigan masihiy inson eski ahd kitobida yozilganlarini ham, yangi ahd kitobida yozilganlarini ham yaxshi bilish kerak. Hatto shu yozilganlariga qo'ldan kelguncha amal qilmoqi lozim. Aziz birodarlar, har bir inson o'zini Xudovandga quloq soluvchimi yoki aksincha odammi faqatgina bir yo'l bilan tekshirib ko'rishlari mumkin. Bu ham bo'lsa, Xudovandga sodiqligi haqida o'ylab ko'rishning o'zi yetarli. Bu sodiqlik esa kalomni qanchalik to'g'ri bilishga asoslanadi. 2-Timotiy kitobining 2-bobi 15-oyatida shunday yoziladi. Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil. Ushbu oyatda aytilgan g'ayrat qil degan so'zning ma'nosi juda katta ahamiyatga egadir. Bu degani, kalomni o'rganish uchun bor kuchingni sarfla. Kalomni sinchiklab o'rganib chiq. Kalomni tushuntirib berishda haqiqiy usta bo'lgin. Va bundan tashqari hech qachon kalomdagi haqiqatni o'rgatishda ko'zingni haqiqatdan yummagin deganidir. Demak, kalomni deyarli yodlab ol va kerakli joyda uni ishlat. Eng muhimi, ishlatadigan joy esa o'z hayotingdir demoqchi. Aziz birodarlar, bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, Xudovandning kalomini hayotimizga qo'llash har birimizni haqiqiy kalomni o'rganuvchi shogirdlar qilar ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, eshittirishimiz so'ngida sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. Marhamat, dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.